Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Krīvu spāku uzbrukumi Bahmutā būtiski mazinojušies, bet aktivizējušies cituīt Piku, Prianskas un Svatovis. Šādas ziņas par situāciju frontī viestei Ukrainas armijas ģenerālštābs. Pēc Krīvu algūtņa grupējuma Wagner paziņojama par aizīšanu no Bahmutas pilsātu sokuši pamest grupējuma kaujinīki, un jū vītā pamazam soki izrastīs Krīvējas armijas gaisa desanta kara spāks, kā arī mehanizētu kojinīku brigādis. Šeit jau ir ūtrēvoja trešo Krīvējas spāku rotācija Bahmutā, noroda Ukraina. Šī karavēri teik porvītoti no citim apgobolim, kurus jau daudz cītuši un zaudījuši ekipiejumu. Turklot vairokums no jiem ir nesen izsaukti armijā. Kieva apgalvoja, ka ir labi informēta par šo karaspākas pieejam un komandierim. Ukraina ziņoja, ka arvien notur kontroli par Bahmutas rītumu nūmaļi. Leivonu novada iedzīvotojiem no 1. Juņa valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā būs pieejams jauns pakalpojums attolinotīs īriednis, ar kura palīdzību tiks nodrošinota attolinota saziņa tiešsaistē ar valsts sociālos apdrošinošanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta un valsts zemes dienesta speciālistim konkrētajos pakalpojumos. Attolinotos video konsultācijas tiks sniegtas par šādiem pakalpojumiem. Valsts ieņēmumu dienesta konsultācijas fiziskai personai par kapitāla pieauguma situācijos, kad tiek atsavinots personīgais nekustamīs īpašums. Valsts sociālos apdrošinošanas aģentūras speciālista konsultācijas fiziskai personai par vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju un vecoku pabalstu, kā arī valsts zemes dienesta konsultācijas fiziskai personai par visiem valsts zemes dienesta sniegtiem pakalpojumiem. Pakalpojumu attolinotīs īriednis varās saimt tikai ar iepriekšēju pīrokstu. Izrūdoties uz konsultāciju liedzējojam personu apliecinošu dokumentu. Septītajā maijā Rīgā Zinātņu akadēmijas sākā notika 12. Latvijas pensionāru federācijas kongress. Timā varā pīzadaļāties pa vienam delegātam no kotras organizācijas. Interesants bija mandātu komisijas ziņojums. No 94 delegātiem izrodos 78, visvairāk no Vidzemes 35, no Zemgaļas 18, no Latgaļas 11, no Kurzemes reģiona 10 delegāti, no Reigas tikai 4. Kongresa delegātus sveica Saeimas priekšsādātojs Edvards Smiltens un pazatēcās par jam parodētu gūdu sveikt pošu ītekmēgoku organizāciju valstī. Republikā ir ap 450 tūkstošom pensionāru. Sokot labklājības ministra Evika Siliņa apsveica federāciju 30 gadu pastovēšanas jubilejā. Tika saimti apsveikumi no Zinotņu akadēmijas akadēmika Ivara Kalniņa, no veselības ministrējas un sadarbības partnerim. Latvijas pensionāru federācija priekšsādātoju atkortota tika īvālāta Aija Bārča. Tika apstiprināta Latvijas pensionāru federācijas darbības programma 2023.–2027. Godam.
Laika ziņas.
Dienā mokūņu daudzums būs nalels, vokara pusī vītam austrumos tos būs vairok, taču nūkrišņi nav gaidami. Būs slāns liedz mārans rītumu, dienvad rītumu viejs un piecpašdienī viejs pakopeniski izagrīs no ziemeļrītumiem ziemeļiem un gaiss īsres liedz plus 18 plus 23 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.